Atuye kuchikohanyo cha 20. Jesu wasika mu Jerusalemu. Kubara mu buku lya Mateo chapter 21 ichandano cha 1 kusika ku 11. Nekwa kainda juru cha miaka kahwide Davida, Jesu wakazyalwa. Wakaliwa simukowa wa Davida. Banyina ba Maria bakaliba moye. Wisi wali mwamileza wa mujuru. Jesu wakali mubelesi wa mwamileza imupati. Walo Jesu wakai isi abantu ibwini waleza. Wakachi tamalele kuindira munguzu zia mwami. Saulo, Davida, alimwi andiswe twakachi tachinyonyono kulireza. Pere Jesu tanagabisha pe. Mumwebu zuba wakatanta imbongoro akunjira mu Jerusalemu. Ibantu bago mpolola agambo ganguwe. Hosana, mwana Davida. Mupati agulemekwa. Ngubola muhina lyaleza. Mpao bantu bakabona kuti Jesu mupati kuinda Davida. Walo mwami wabami bamunyika.
Thank you.